ანდო თემას დღეს ვუბრუნდებით გასუკვირაში გამოქვეყნებულ საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგებს და ვუბრუნდებით დემოგრაფიის კუთხით. ამ ნაწილმა, ასე ვთქვათ, ცნობამ, რომ 2002-დან 2014 წლის აღწერამდე მოსახლეობის კლება მოხდა თითქმის 15% საქართველოს მოსახლეობის, გამოხმაურება პოვა, სხვადასხვა გვარის შეფასებები იყო, ზოგიერთ შემახებით კიდეც ინიციატივებიც კი იყო, ვისთვის სერიოზულად აღსაქმელი და ვისთვის არასერიოზულად, და დიდი დისკუსიებით ამ თემაზე ფეისბუქში. თუმცა ჩვენ დღეს უფრო მეტ დროს დავუთმობთ საუბარს გამოკვლევაზე, რომელიც გამოაქვეყნა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა. სწორედ ამ ინსტიტუტის IDFI-ის წარმომადგენელი ანალიტიკოსი გიორგი ლომთაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის, ბატონო გიორგი.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან ვრცელი კვლევა და ეს კვლევა შეეხება ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკას, პოლიტიკებს, მრავლობითში ვიტყვი, თუ მაპატიებენ ფილოლოგები, რადგან სხვადასხვა გვარი მიდგომა ევროკავშირის ქვეყნებშიც, სხვადასხვა გვარია მიდგომა ასევე ვთქვათ ამა თუ იმ ქვეყნის მოქალაქის მიმართ და მოქალაქეების არმქონე პირის მიმართ. მხარდაჭერა არის ასევე მოქალაქეების არმქონე პირების მიმართაც ევროკავშირის ქვეყნებში. საქართველოზე ვილაპარაკებთ აუცილებლად, სწორედ ამისთვის შეისწავლეს ეს ამ ქვეყნების პოლიტიკა ოჯახის მხარდაჭერისა მკვლევრებმა IDFI-ის ორგანიზებით, რომ ყოფილიყო გარკვეული, ესე ვთქვათ, სარგებელი საქართველოსთვის და შეიმუშავეს რეკომენდაციები. ამ რეკომენდაციებზეც აუცილებლად ვიტყვით. ბატონო გიორგი, მინდა დავიწყო ერთი შეკითხვით. რატომ არის მნიშვნელოვანი, ან რატომ არის სასარგებლო, შეიძლება ვიღაცისთვის ბანალურად ჟღერდეს ეს კითხვა და მითხრა ნაბარა, სასარგებლო ოჯახის მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან, რა დევს ამაში, რა ეკონომიკური სარგებელი, მოდით ასე პირდაპირ ვიტყვით.
დიახ, უპირველეს ყოვლისა მადლობა მოწვევისთვის. საქმე იმაში არის, რომ აქ მარტო ეკონომიკური რაციონალი, რა თქმა უნდა, არ არის. ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკა ზოგადად საზოგადოებრივი საკითხიც არის, მაგრამ მისი ფუძე მაინც ალბათ ეკონომიკური არის, ის რომ შრომისუნარიანი ძალა, მომავალი უნდა არსებობდეს, ჩანაცვლება უნდა ხდებოდეს, რაც ეკონომიკური პროდუქტიულობის შენარჩუნებასა და მის ზრდას უწყობს ხელს. მთავარი მიზანი ზუსტად დემოგრაფიული პოლიტიკის, მისი ხელშეწყობის არის ის, რომ სამუშაო ძალა იყოს, ის მისი ჩანაცვლება მოხდეს და ეკონომიკური პროდუქტიულობა უფრო მეტად გაიზარდოს. ასევე საზოგადოებრივი თვალსაზრისით, რომ ავიღოთ, მაინც ესეთი პატარა მცირე ზომის ერები, როგორც საქართველო არის, მაინც ყოველთვის უფრო მეტად უნდა ცდილობდნენ, რომ უფრო მეტად დემოგრაფიულად უკეთესი მდგომარეობა ჰქონდეთ. ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ რაც უფრო მცირე ხარ და მით უფრო იკლებს სამუშაო ძალა, მით უფრო არაპროდუქტიული ხარ.
და საინტერესო იყო სწორედ ამ მოსახლეობის რაოდენობის კლების ანალიზი თქვენი ორგანიზაციის მიერ. პრესრელიზის ნაწილში წერია და მსმენელს ვეტყვი, ესე ვთქვათ, სამწუხარო მოლოდინი და პროგნოზი არის, რომ ეს მონაცემი და მაჩვენებელი გაუარესდება, მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ წლებში შობადობის მაჩვენებლის გარკვეული დადებითი ტენდენციები შეინიშნება დემოგრაფიულ საკითხებში ექსპერტთა ვარაუდით, წერს IDFI, უახლოეს პერიოდში ჩი აღნიშნული მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად გაუარესდება. ხსენებული ვარაუდი გამყარებულია იმ მოსაზრებით, რომ 2017-18 წლებიდან ქორწინების და რეპროდუქციული პოტენციალის ასაკში შევა 90-იან წლებში, გასული საუკუნის 90-იან წლებში დაბადებული მოსახლეობა, როცა საქართველოში შობადობა ძალიან დაბალი იყო. ასე რომ ფესვები თქვენი ანალიზით ამ ამბის არის გაცილებით შორს და ასეც იქნებოდა, ესეთი რამ, ასეთი შედეგი არ მიიღება ხოლმე რაღაცა უცაბედი, ასე ვთქვათ, მოვლენ ნების მათ შორის ომის შედეგად იქნება თუ შემ, თუმცა ომის საქართველოსში 2008 წლის ომს თუ ავიღებთ, ეს არის ყო ყველაზე უარესი პერიოდი ნამდვილად შობადობის.
არა, ალბათ უფრო 90-იან წლები ამ თვალსაზრისით ყველაზე მძიმე, დაწყებული იმით, რომ იყო სამოქალაქო ომი, შემდგომ კი ომი აფხაზეთში და ამას მოსდევდა თან ეკონომიკური პრობლემები, რაც ძალიან ხელშეშლელი პირობა არის.
ხო, პრობლემები ლამაზად ჟღერს ძალიან იმ პერიოდზე, როცა ვლაპარაკობთ, ვისაც ახსოვს და ვინც იცის, და რა თქმა უნდა თქვენ იცით, ბუნებრივია. ეს იყო უკიდურესი, ხო, ალბათ ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, ხო? უკიდურესი სიღატაკის და გაჭირვების პერიოდი, როცა მართლა ლუკმაპურისთვის იერჯებოდა და იბრძოდა მთელი მოსახლეობა.
ოჯახის შექმნის თავი და სამი შვილის გაჩენის თავი ნამდვილად ნაკლებად ქონათ იმდროინდელ მოსახლეობა საქართველოსას. კი.
და რა ნიშნავს შეიძლება ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვნად გაუარესდება ეს მაჩვენებელიო? რა არის გათვლა, არის ვთქვათ შეგვიძლია პროგნოზი რიცხვები?
არის გაეროს კვლევები არის ამასთან დაკავშირებით და საქართველოს მოსახლეობა 2050 წლისათვის, აი მსგავსი დემოგრაფიული ტენდენციები თუ გაგრძელდება, შემცირდება 2.900.000-მდე, დაახლოებით 3 მილიონამდე. და
იმავე ლოგიკით არის თუ არა ვთქვათ შემდეგ ზრდის ტალღა მოსალოდნელი?
არა, არ არის ზრდის ტალღა, არ არის მოსალოდნელი. მე ვთქვი რომ თუ მსგავსი ტენდენცია გაგრძელდება და დემოგრაფიული კლების 2002-დან 2014 წლამდე როდესაც მოხდა
14.7%-იანი ესე 90-იანების ეფექტი იყო როგორი
ანალიზი? დიახ, დიახ. ანუ არის ეს, იცით,
არა, რადგან იმის ეფექტი იყო
მარტო ამ 2002-დან 2014-ამდე აღებული პერიოდი, ეს არის ის, რომ იმ პერიოდში მომხდარი მოვლენები იყო, ასე ვთქვათ, გამაპირობებელი ამ ყველაფრის. ეს ნამდვილად არის, ეს უფრო მეტად კომპლექსური არის, ეს იქნება ვთქვათ, სიკტილიანობასთან დაკავშირებული საკითხები, ზოგიერთისთვის იქნება ეს ემიგრაციის, ვთქვათ, საკითხი მოხდა გადინება ხალხის. კი, ვთქვათ, შულთა სიკტილიანობის მაჩვენებელი შეიძლება ავიღოთ ერთ-ერთ მიზეზად, მაგრამ ეს უფრო მეტად კომპლექსური არის. შეიძლება ეს საერთოდ გამოწვეული იყოს იმით, რომ არის საერთოდ ეკონომიკური პრობლემა, არავით არის ვთქვათ, სოციალური პრობლემაც ნაკლებად არსებობდეს, შეიძლება ესე ვთქვათ, მაგრამ მაინც ქვეყანაში არ იყოს შობადობის მაღალი მაჩვენებელი, უბრალოდ შეიძლება ეს იყოს პირადი ადამიანის გადაწყვეტილება, რომ ვთქვათ, მას ჯერჯერობით არ უნდა დაოჯახება და შეიძლება, როდესაც ის შედის იმ პერიოდში, როდესაც ითვლება, რომ ვთქვათ, უნდა დაოჯახდეს და უნდა ვთქვათ, ყავდეს მას ოჯახის შვილები, შეიძლება ის შემდგომ გადაწყვიტოს ამის გაკეთება 30-40 წლის ასაკში და ნუ ამიტომ შეიძლება ეს პატარა ჩავარდნა იყოს. კი, შეიძლება ციკლი მერე ისე განმეორდეს და პირიქით მატება იყოს, მაგრამ არ არის ეს გარანტი, არ არის რომ ეკონომიკური პრობლემა არის ქვეყანაში და ეს ამიტომაც იქნება დემოგრაფიული პრობლემები. არა, ეს მაგალითი შეიძლება იყოს გერმანია, მაგალითად, რომ არის ქვეყანა გამართული, არის საკმაოდ წარმატებული ქვეყანა ეკონომიკურად, თუმცა აქვს დემოგრაფიული პრობლემები, დაბალი შობადობა გარკვეული მიზეზების გამო.
რაი და არის მიზეზი მაგალითად, რადგან ახსენეთ გერმანია?
აი, რთული არის იმის თქმა, იმიტომ რომ ძალიან გასაკვირია, როდესაც მაინც ეკონომიკურად ასე ძლიერ ქვეყანას, რომელსაც აქვს არაჩვეულებრივი პროგრამა დემოგრაფიული მხარდაჭერის და ოჯახის მხარდაჭერის, რომელსაც შემდგომ ვილაპარაკებ, მაინც არის ასეთი დაბალი შობადობა. ეს ალბათ უფრო მეტად პირადი ინიციატივის ამბავი შეიძლება იყოს, ეს ჩემი აზრი არის უბრალოდ, იმიტომ რომ ამის გამოკლებას კიდევ უფრო მეტი რამ ჭირდება, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ ვარაუდი არის, რაც პირველი მოდის თავში, რომ თქვა თუ არ არის ეკონომიკური პრობლემა, სოციალური პრობლემები თუ არ არის, მაშინ რა შეიძლება იყოს იმის თავი, რომ თქვა არ არის გერმანიაში მაღალი შობადობა. ეს მე მაღალი შობადობა გულისხმობ თქვა ევროპის სხვა ქვეყნებთან შედარებით, თორე ეს ძალიან კატასტროფული მდგომარეობაც არ არის გერმანიისათვის.
ერთიც არის ეკონომიკური პრობლემა, როცა ვახსენებთ ეკონომიკური პრობლემა დავუშვათ გერმანიის მოქალაქისთვის, სხვა სიმწვავით შეიძლება აღიქმებოდეს და საქართველოს მოქალაქეებისთვის სხვა სიმწვავით. ერთი და იგივე პრობლემა. ასე რომ ხო, რთულია მართლაც ასე ვარაუდით ამის ამოცნობა. რაც შეეხება, ხო, ჩვენ ვახსენეთ, რომ ეს მიზეზები მოსახლეობის რაოდენობის კლების არის კომპლექსური და მისი საფუძველი არდევს გუშინ და გუშინწინდელ ამბავში. ერთ-ერთმა პოლიტიკოსმა, დეპუტატმა, უმრავლესობის წარმომადგენელმა მაგალითად გამოაცხადა, რომ მოსახლეობის 15%-იანი კლება ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის შედეგი. როგორი ოპონირებაც უნდა იყოს და დაპირისპირებაც პოლიტიკურ ძალებს შორის, ხო, რა ვიცი, ვისაც ესე ვთქვათ მსმენელის ნება რა, ესე ვთქვათ, ანალიზს და შეფასებას დაუჯერებს, თუმცა ასეთიც მოვისმინეთ, რაც ხო რაღაცნაირად მათემატიკურად არ გამოდის, თუმცა ხო პოლიტიკოსის ნებაა თქვას ასეთი რამ, თუ კი მას სურს და თვლის, რომ ესე უნდა იყოს. ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ უკვე ამ გამოკვლევის შედეგებზე. თქვენ ბრძანეთ, რომ მოდით საქართველოზე ვთქვათ, საქართველოშიც ვიცით, რომ არის შესაბამისი პროგრამა მხარდაჭერის და არის ასევე ეს რეგიონების მიხედვით განსხვავდება, ასე ვთქვათ, თისა და ბარის მიხედვითაც განსხვავდება. რაზეა, ვის ინიციატივაზე დამოკიდებული, თუ ესეთი მკაცრი სისტემაა?
იცით, არის ერთი ზოგადად სახელმწიფოს პროგრამა, რაც არის დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშემწყობი მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ვრცელდება საქართველოზე, ოღონდ მთლიან საქართველოზე, ოღონდ გარკვეული პირობებით. პირველი პირობა ეს არის, რომ ბავშვი უნდა იყოს დაბადებული 2014 წლის 1 ივნისიდან, იმიტომ რომ ამ პერიოდში შემუშავდა ზოგადად ეს პროგრამა. მეორე არის ის, რომ ამ ბავშვის დედა, ბიოლოგიური დედა უნდა ცხოვრობდეს იმ რეგიონში, სადაც წინა 2 და 3 წლის განმავლობაში ბუნებრივი მატება იყო უარყოფითი. ნუ დადებითი მატება არ ფიქსირდება. და ამასთანავე უნდა იყოს მესამე და მომდენო შვილი. ბავში. და ეს არის ის პირობები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ბავში ახალდაბადებული იმისათვის, რომ ის მოხდეს აი ამ პროგრამაში და ეს ოჯახიც მოხდეს დახმარების პროგრამაში. ასევე რა თქმა უნდა არის განსხვავება, ვიცით ეს ინიციატივა მთის, თქვა კანონიდან, ამ მთის ისევ დასახლების ინიციატივიდან გამომდინარე, არის მთაში არის თქვა დახმარება თვიური 200 ლარი არის, უკვე ბარში 150 ლარი არის. აი ესეთი პირობა არის ეს ზოგადად იმ პროგრამაზე, რომელიც მთლიანად საქართველოს ეწოდება, მაგრამ ბუნებრივი გარკვეული შეზღუდვებით, რომელიც მახსენე. და მეორე არის უკვე ადგილობრივი თვითმართველობების თვითონ ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების პაკეტები, რომელიც არსებობს. ოჯახებისთვის ეს მრავალშვილიან ოჯახებზე არის გათვლილი და არის ასევე გათვლილი სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე. ანუ თან ერთიანი სტანდარტი არ არის ადგილობრივი თვითმართველობებისთვის, არის საკმაოდ განსხვავებული ის თუ რომელ ბავშვს აძლევენ, თქვათ, გარკვეული რაოდენობის თანხას, რა თანხა არის, იმიტომ რომ ბიუჯეტის განსხვავება სხვადასხვა რეგიონის რა პირობებით არის ეს და რამდენი ხნით არის თქვათ მიცემული ეს თანხა. და ამასთანავე ისიც ნაუჩნდა, რომ სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც არის, ის მხოლოდ 2 წელს გრძელდება, ანუ 2 წლის, როდესაც გახდება თუ არსებ 2 წლის რომ შეუსრულდება ბავშვს, უკვე შემდგომ აღარ იქნება ეს სახელმწიფო დახმარება.
ბანო გიორგი, მსმენელს შევახსენებ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანალიტიკოსი გიორგი ლომთაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობთ ამ ორგანიზაციის გამოკვლევაზე, ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკა, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები და საქართველო, ასე ეწოდება ამ გამოკვლევას, და მისი გამოქვეყნება მოყვა პრაქტიკულად გასულ კვირაში საქსტატის მიერ 2014 წლის საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგების გამოქვეყნებას. შედეგები კი ზოგადად თუ ვიტყვით, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელი იყო ის, რომ 2002-დან 2014 წლის აღწერამდე პერიოდში მოსახლეობამ სწორედ ამ აღწერების შედეგების მიხედვით დაიკლო თითქმის 15% საქართველოს მოსახლეობამ. არა არერთგვაროვანი გამოხმაურება მოყვა ამას, არერთგვაროვანი, როგორ თქვა, ხო, სხვადასხვა მიზეზი დასახელდა, ვიღაცებმა როგორ სიტყვიან ხელით გამოიღეს და რაღაც ინიციატივებიც იყო, რომელმაც დიდი დისკუსია გამოიწვია ფეისბუქში, თუმცა ეს არ არის ჩვენ დღევანდელი საუბრის თემა. ერთი რამ კი საინტერესო იქნება და მსმენელის მოსაზრება, თუ როგორ ფიქრობს, რას ფიქრობს მსმენელი, რა შეუწყობდა ხელს საქართველოსნაირი ქვეყნის დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ასე რომ დაგვირეკეთ და თქვენი აზრიც გვითხარით, გაგვიზიარეთ. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, 2988327. მსმენელი არის ერთი ხაზზე უკვე. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
დილო შედობი საქალბატონ ნინო,
გამარჯობა,
გესალმები თქვენ სტუმარს და მე სავსებით ვეთანხმები იმაში რაც ხდება, მაგრამ არ ვეთანხმები იმ განცხადებას, რომელიც თქვენ რომელიღაცა პოლიტიკოსის სახით მოიყვანეთ, რომ ეს ყველაფერი დაიწყო მხოლოდ და მხოლოდ სააკაშვილის დროს. თუ სააკაშვილის დროს დაიწყო, 4 წელი უკვე არის იმისი საშუალების მომცემი, რომ სახელმწიფოში სიტუაციის შესაძლის შედეგად თუ გააქტიურდებოდა ოჯახის შექმნის და მისი დახმარების, როგორც ითქვა, პროგრამა, რომ შექმნილიყო ახალი ოჯახები, რომლებსაც 4 წლის განმავლობაში შეიძლება ყოველდღეთ მინიმუმ 2 ბავშვი. ანუ ოჯახების შექმნის და შექმნილი ოჯახების შენარჩუნების რაოდენობა დღეს უკვე გასტილიყო, მაგრამ თავისთავად ცხადია, გერმანიისთვის შეიძლება სადაც 40-იან 80 მილიონია და დონის შენარჩუნება სადღაც პრობლემას წარმოადგენს, მაგრამ საქართველოში სადაც უკვე 4 მილიონი შემოდით 3 მილიონზე, ეს არის სრული პრობლემა და სრული, როგორც ითქვიან, კრახი იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლება ვერ მიიღო ანალოგიური პროგრამა, იმის გამო რომ ერთი კრიმინალური ხელისუფლება, ანტისოციალური და ანტის ევროპული ღირებულების შეიცვალა, მეორე ასევე მომხვეჭელური კრიმინალური ხელისუფლებით, რომელმაც უკვე შევარდნაძის ეპოქაში დაიწყო ჩვენი დაბრუნება, რასაც მაშინაც ჰქონდა ოჯახის შექმნას და შენარჩუნებას და გამრავლებას პრობლემა, მიუხედავად იმისა, თუ აჩართი ჩვენ პატრიარქს, რომლის ინიციატივით დღეს მესამე და მეოთხე ბავშვი არის გაჩენილი, და პლუს ამას კიდე მოყვება ის, რომ ის მეორე ბავშვიც მას ეპნის, იქიდან გამომდინარე, რომ რა ქვია, ეს არაფერს არ თვლის ჩვენ და სამწუხაროდ. ეს რომ შეიცვალოს, უნდა სახელმწიფო მიიღოს სოციალური პროგრამა ოჯახი შექმნილი ოჯახის განვითარების და დახმარების. აი მაგალითად კარგად გიახსენეთ ჩეხოსლოვაკიამ ბინების მიცემა დაიწყო ახალი შექმნილი ოჯახებისთვის ეს სოციალური მასშტაბი ჩეხოსლოვაკიამ სახელმწიფოს ხარჯზე. და ჩვენ სახელმწიფოს ვინ მართავს? ჩარჩი პოლიტიკოსები, ბიზნესმენები როგორც თქვიან, რომლებისთვისაც ეს არის ნორმალური მოვლენა, გამიგეთ? აი სანამ ეს კრიმინალები იქნებიან სახელმწიფოში აუფარებული დემოკრატიას, რელიგიურ ღირებულებებს და ჩვენთვის ითქვიან რომ იმ სიტუაციაში ვიყავნ რომ თუ კაი ცხოვრება კუბოს პიცის იქით არსებობს, მაშინ რა განერვიულებთ, არა? აი მისანა პოლიტიკი ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ სახელმწიფოს არ ცხენია. მაგალითად 21 საუკუნეში არსებულის პრობლემა ოჯახის შექმნის და მეორე მისის შენარჩუნების. სამლები ძვირი, სერვისი ძვირი, სკოლა ძვირი, დასასმელი ძვირი და გარშემო ყველაფერი ნებისმიერი დენი ძვირი, ელექტროენერგია ძვირი, ნავთობი ძვირი, სამუშაოს პრობლემა საერთოდ ნულზე დაყვანილი, რითი უნდა იცხოვროს ადამიანი? ჩვენ ხო პარაზიტები არა ვართ და ამებები რომ ერთ ამება გაიყოს ორ ნაწილად, ის ორი მეორე ოთხად ესე გამრავლდება.
დიდი მადლობა ზარის.
ეს სახელმწიფოებრივი ანტიციულური პროგრამა რაც მიუღებელი 21 საუკუნისთვის.
მადლობა.
დიქტატურისკენ მიიღავს მოსახლეობა და რევოლუციისკენ არის მამის მთავარი პრობლემა. ეს არის აქციომა. ვერავინ იტყვის რომ ხალხს უნდა გამრავლება. არ შეუძლია და ერიდება გამრავლებას. იმიტომ რომ ტოტალური უსამართლობა არის 21 საუკუნეში.
დიდი მადლობა.
რევოლუციამდე მიყავს უკვე მოსახლეობის დიდი ნაწილი.
მადლობა. დიდი მადლობა, ცოტა გაგვიგზელდა ესე ვთქვათ. დიდი მადლობა მსმენელმა, ეს კომპლექსურად ჩამოაყალიბა თავისი მოსაზრება, მიზეზები ჩამოთვალა, რასაც ის თulis ბევრი რამ ეხმიანება თქვენს გამოკვლევას, რომ არ დავმალოთ. 2988 ჩვენ ტელეფონი კიდევ ერთ მსმენელია, ხო? შეიძლება პასუხი ვერ მოვასწროთ ამ ნაწილში, მაგრამ არაუშავს დილამშვიდობის გისმენთ.
მე ასეთასაც ვეხურობი მოსახლეობის გამრავლებისათვის, რაც ჰიტლერმა გააკეთა. ესე იგი უდეთ მამოს ესე გააჩენია, ვაჭკაცები არჩევია და ესე იგი კაი, ესე იგი საჯიშე, ესე იგი ბავშვები გააჩენია რა. აი ეს არის ყველაზე კარგი გზა. გავარჩიოთ ესე იგი ვისაც კაი ვაჭკაცი იქნება, კაი ჭკვიანი იქნება, იმას ის იმათი გენები გამრავლდეს და მნიშვნელობა რა აქვს ახლა ოჯახში გაიზრდება თუ იმაში რა ქვია
სახელმწიფო
გაზდის, იმიტომ ადამიანი მაინც მარტოა და ესე იგი რჩება მარტო.
აი ასეთიც შეიძლება მოვისმინოთ. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და შევეცდებით რომ გიპასუხოთ ორივე ზარზე. ახალ ამბებამდე ვერ ვიკავებ. თავს ახალ ამბებამდე რჩება წუთნახევარი სადღაც და შეგიძლიათ გამოეხმაუროთ რომელიმეს მაინც.
პირველს გამოეხმაურები პირველ ზარს, შემდგომ მეორესაც არ დავტოვებ ისე. ანუ პირველთან დაკავშირებით რასაც ვიტყვი ის არის რომ უნდა ვიყოთ შედარებით სამართლიანები ორივე მთავრობის მიმართ. ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე, თქვა ოჯახის მხარდაჭერის ის მცირე რაღაც დახმარება რაც არის და ის პროგრამაც არის შემუშავებული, მაინც იწყებოდა თქვა ნაციონალური მოძრაობის დროს. იყო ნაციონალური მოძრაობის დროსაც პერიოდები, როდესაც შობადობა საკმაოდ მაღალი იყო, მაგრამ შეიძლება ამას ემთხოვოდა თქვა გადინება ხალხის სამუშაო ძალის, მაგრამ ამასთან როდესაც ხდება გადინება, ესეც ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ის შესაძლებლობა მაინც აქვს იმ ადამიანს, რომ თქვა წავიდეს და თქვა იმღოცო სხვა სახელმწიფოში. ამასთანავე ამ სახელმწიფოს თქვა რაც ამ მთავრობას რაც შეეხება ახლანდ მთავრობას ქართული ოცნების ამ მთავრობის დროს შემუშავდა ზუსტად ის პროგრამა რომელიც ითვალისწინებს გარკვეულ მეტ სოციალურ დახმარებას, ეს დემოგრაფიული მდგომარეობის გამომჩობესების პროგრამა რაც არის, რომელიც ასე უწყობს ასე თუ ისე ხელს დემოგრაფიულ მდგომარეობას. ესე არის იმიტომ რომ მაგალითად ბოლო ციფრები რომ ავიღოთ 2014 წლისათვის მოხდა ისე რომ მესამე და მეტი შვილი უკვე შედარებით ან ყოველ წელს ესე პროგრესიის მიხედვით იზრდებოდა ოჯახების რაოდენობა, სადაც 3 და მეტი შვილი იყო. ანუ ამას ერთვის ისიც ზუსტად ეს პატრიარქის ინიციატივა შეიძლება ეს იყოს ერთ-ერთი გამამპირებელი მიზეზი, შეიძლება ოდნავ ეკონომიკური მდგომარეობის გამოჯობესება იმ თქვათ პერიოდში, როდესაც იყო ნაციონალური მოძრაობა და შემდგომ ახლანდელი შედარებით მეტნაკლები, ну არის კლება ეკონომიკური ზრდის, მაგრამ მაინც არის მეტნაკლები სტაბილურობა 90-იან წლებთან შედარებით, რა თქმა უნდა. და აი ეს ყველაფერი მაინც მოდით უფრო მეტად სამართლიანები ვიყოთ ორი მთავრობის მიმართ. არ ვიტყვი რომ რომელიმე მთავრობას ჰქონდა ანტისოციალური პოლიტიკა, ეს ესე არ არის. არის, უბრალოდ არის გარკვეული შესაძლებლობები, რომელიც გამოყენება შეგიძლია, რაღაც შეზღუდვები არსებობს, ნელ-ნელა იქნება ბაზა იმისთვის, რომ იყოს დემოგრაფიული პოლიტიკა შემუშავებული და ამისათვის კიდევ არის მეტი პოლიტიკური ნება საჭირო, უფრო დახვეწილი უნდა გავხატოთ.
გავაგრძელოთ აუცილებლად საუბარი გიორგი ლომთაძეა, ჩვენი სტუმარი, IDFI-ის ანალიტიკოსი. ახლა 11-ის ნახევარია საქართველოში და ახალი ამბებისთვის მიკროფონს დაუთმო ბანუკი ბურდულს. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
გაეროს რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კონვენციაზე საქართველოს ანგარიშს იხილავს. ანგარიში ჟენევაში 2 და 3 მაისის პერიოდში მიმდინარეობს. სხდომაზე განსახილველი საკითხები ძირითადად შეეხება ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების. ბოშების მეოცე საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკიდან იძულებით გადასახლებულ პირთა ლტოლვილთა მოქალაქეების არმქონე პირთა და მიგრანტთა უფლებებს. სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემებით ამომრჩეველთა სიაში 3,053,000 ადამიანია. საარჩევნო სიის სრულყოფის პროექტის ფარგლებში 26 მაისიდან 26 ივნისამდე საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით პირადობის მოწმობის აღება უფასო იქნება. ეგვიპტეში 2 ოპოზიციონერი ჟურნალისტი ამრ ბადრი და მაჰმუდ ალ-საკი დააკავეს. სააგენტო Associated Press-ის ცნობით მასმედიის წარმომადგენლებს საპროტესტო აქციების გამართვისკენ გამართულ უკანონო განცხადებებში ადანაშაულებენ. ორივე ჟურნალისტი ეგვიპტური ოპოზიციური საიტის თანამშრომელია, რომელიც ეგვიპტის პრეზიდენტს ხშირად აკრიტიკებს. ნატო რუსეთს ძალითა და შეკავებით უნდა დაუპირისპირდეს. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ევროპული გამოცემებისთვის მისცემულ ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, ამჟამად განიხილება გეგმა, რომლის თანახმად ბალტიისპირეთის ყველა ქვეყანასა და პოლონეთში გაიგზავნება საერთაშორისო ბატალიონი, რომელიც როტაციული პრინციპით იმოქმედებს, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილებას ალიანსის წევრ ქვეყნებში ივლისში ვარშავის სამიტზე მიიღებენ.
ანუკი ბურდულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ 2-3 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს სტუმართან და თქვენთან ერთად. ახლა მუსიკას დაუთმობ ეთერს. გეტყვით, რომ დღეს ჩვენი სტუმარია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანალიტიკოსი გიორგი ლომთაძე და ჩვენ ლაპარაკობთ ამ ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ გამოკვლევაზე, ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკა, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები და საქართველო. ეს ნაშრომი გამოქვეყნდა მალევე, მას შემდეგ რაც საჯარო გახდა 2014 წლის საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის საბოლოო შედეგები. გასუკვირაში გამოქვეყნდა ეს შედეგები საქსტატის მიერ და იქიდან ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს მოსახლეობა 2002-დან 2014 წლამდე პერიოდში დაიკლო თითქმის 15%. ამას არა ერთი გამოხმაურება მოყვა, ბუნებრივია მნიშვნელოვანი კლება არის, 15% არ არის პატარა რიცხვი, როცა მოსახლეობის კლებაზე ალაპარაკი. IDFI-ის კვლევრების ვარაუდით მეტი, ასე უფრო მნიშვნელოვანი კლება იქნება 2017-18 წლებში და ამას თავის მიზეზები აქვს. ეს არ არის გუშინდელი და გუშინწინდელი, გუშინწინ წარმოქმნილი მიზეზები, ბუნებრივია და კომპლექსურია ეს ყველაფერი. და ასევე ამ ნაშრომის რეკომენდაციებში ნახავთ, რომ კომპლექსური უნდა იყოს მიდგომა და პოლიტიკა თვითონ ოჯახის მხარდაჭერისა სახელმწიფოს მიერ. გავაგრძელებთ საუბარს და გამოვეხმაურებით კიდევ ჩვენს მსმენელებს, რომლებმაც უკვე დაგვირეკეს გადაცემის პირველ ნაწილში, ვერ მოვასწარით, ასე ვთქვათ, სრულფასოვნად და ასევე ნაშრომზე მეც ვიტყვით რეკომენდაციებზე და კიდევ მოგისმენთ თქვენ, რა თქმა უნდა. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახლა მუსიკა ეთერში. Someday you'll wake up and I'll be fine. Сати да 37 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება დილის საუბრებით ისე კი დილის ეთერი იწყება ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ახლა დილის საუბრებს გავაგრძელებ 11 საათის შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ დღეს ჩვენი სტუმარია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანალიტიკოსი გიორგი ლომთაძე და ჩვენ ლაპარაკობთ ამ ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ გამოკვლევაზე ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკა, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები და საქართველო და ასევე ჩვენს გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკეთ ამ გამოკვლევის გამოქვეყნება მოყვა სწორედ საქსტატის მიერ გამოქვეყნებულ საყოველთაო აღწერის შედეგებს 2014 წლისა, სადაც ნათელი გახდა, რომ 2002-დან 14 წლამდე საქართველოს მოსახლეობა მნიშვნელოვნად შემცირდა IDFI-ის მკვლევარ ის პროგნოზით კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელოვანი შემცირება კიდევ უფრო მეტი რაღაცნაირად არასწორად მეტი იქნება შემცირება 2017 წლებში და ამის მიზეზებსაც აანალიზებს და ასევე ლაპარაკია რა თქმა უნდა იმაზე თუ როგორი უნდა იყოს ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკა იმისთვის რომ ის მეტად ეფექტიანი იყოს აღარ დაგაცადეთ თქვენ ლაპარაკი მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის ეთერში ხართ გისმენთ ბრძანეთ
დილამშვიდობის ადრე მე რამოდენიმეჯერ მოისმინე სხვა რადიო გადაცემებში რომ გაეროს ექსპერტების მონაცემები თუ ქართველი ერის გადაშენების გადაყოფიერების რიცხვში ან მომავალ წელიწადში კიდევ 1 მილიონი შემცირდებაო პროგნოზი ესეთიაო და დაბერების პროცესიც გრძელდებაო და საერთოდ რა თქმა უნდა სხვადასხვა მიზეზები ამისი გამომწვევი კომპლექსურად არის საჭირო მიდგომას უნდა გავითვალისწინოთ სხვა ქვეყნების გამოცდილება და ჩვენ არ ქვეყნების გამოცდილება ჩვენი მასშტაბის ქვეყნების ევროპული ქვეყნების გამოცდილებას და იმის მიხედვით ვიმოქმედოთ და აი სოციალური ეს ძიმე ფონი რა თქმა უნდა ერთ-ერთი დიდი მიზეზიც არის მაგრამ მაგალითად ეს ტოვილები და გაჭრებულ ხალხს რო კორპუსებში რო ასახლებდნენ იქ კორპუსებში თავი როგორ უნდა გაეტანა თუ მუშევარ ადამიანს უნდა ჩაესახლებინათ ჩემი აზრით სოფლებში და ხელი შეეწყოთ მეურნეობის გამაფისათვის საერთოდ სოციალური ფონის გაუმჯობესდებოდა და საშუალებაც ექნებოდათ მეტი შვილების რჩენისა. რჩენის ამდენი მიტოებული სოფლებია, სოფლები ხო იცლება ჩვენ თია რაიონებში განსაკუთრებით და ბევრი სოფელია მთლიანთა ნაწილობრივ მიტოებული და იქ რო ხელი შეეწყო სახელმწიფოს მათ ჩასახლებისთვის და მეურნეობის გამართვისათვის ეს ძალიან კარგი იქნებოდა მთლიან სოციალური ფონის გაუმჯობესებისათვის და დემოგრაფიული კუთხითაც. მე როგორც ვიცი გერმანია მაგალითად პირველი მსოფლიო ომის მერე რო დიდი გაჭირვება იყო სოფლებში ჩაასახლა ხალხი და სახელმწიფო მეურნეობები შეიქმნა რომ საკვები მოეყვანათ და თავი ერჩინათ სანამ ეს სოციალური ფონი გაუმჯობესდებოდა ქვეყანაში და ეკონომიკა წამოიწევდა და ეს საერთოდაც ეს ორი წლის მერე რო გამოქვეყნდა ეს შედეგები სხვა ქვეყნებში აი ჩვენაირი მასშტაბის ევროპულ ქვეყნებში რამდენი ხნის მერე ქვეყნდება ხოლმე საინტერესოა და რამდენად ზუსტი და ობიექტური შედეგებია და რაიონების მიხედვითაც თუ არის ეს დემოგრაფიული მონაცემები და მხარების მიხედვითაც. უნდა გავითვალეს, რომ ზოგიერთ მხარეში თქვა 30% ჩემში და ზოგიერთ 15 და რატომ არის ასეთი განსხვავებები, მაგის ანალიზი საჭიროა ჩემი აზრით.
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა გერმანია უკვე მეორე დახსენეს ჯერ ფაშისტური, ახლა შემდგომი ფაშიზმის მიდგომები. ერთი რამ თქვა მსმენელმა, უნდა ჩაესახლებინათ ლტოლვილები, მან იგულისხმა ალბათ დევნილები, იძულებით გადაადგილებული პირები. ასე არ არის კიდევ სხვა რეგულაცია, დევნილებს აქვთ უფლება, ასე ვთქვათ, არჩევნის და იქ სხვა ფაქტორებია კიდევ, ასე არ ხდება, რომ სახელმწიფო
საომა
ერთმა გადაწყვეტოს ხო და აი ეს ხალხი ამდენი
ესე და სადაც გვინდა იქ ჩავასახლოთ.
ხო, ასე არ არის. ყველა თავთავის ოჯახზე და მაგალითზე რომ წარმოიდგინოს, უფრო ადვილი იქნება გაგება, თუმცა ეს არ არის დღევანდელი თემა ჩვენი და გავაგრძელოთ.
თუმცა ახსენა ჩვენ ოსმენელმა ის გამოცდილება, რომელიც ევროპულ ქვეყნებს აქვს და ზუსტად კვლევაც ასევე მიმოიხილავს ევროპული ქვეყნების, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მაგალითს, თუ როგორი არის იქ დემოგრაფიული პოლიტიკა და ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკა და ახლა უფრო დეტალურად ვისაუბროთ, თუ რა განსხვავებები არის ჩვენსა და თქვათ ევროპულ ქვეყნებს შორის. ეს ძირითადად ევროპული სტანდარტი რო ავიღოთ საშუალოდ, რაც ვლინდება. ანუ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში უპირველეს ყოვლისა დახმარება, ოჯახის დახმარება იყოფა რამოდენიმე ნაწილად. ეს არ არის მარტო ფინანსური დახმარება. ეს ფინანსური დახმარება თავად იყოფა რამოდენიმე კომპონენტად. ოჯახის და ბავშვის ფინანსური მხარდაჭერა, რომელიც ყოველთვიური შეიძლება იყოს, არის ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებული დახმარება ერთჯერადი, არის ბავშვის ზრუნველობასთან დაკავშირებული ხარჯები, რომელიც 1-დან 2 წლამდე გრძელდება და თანადაფინანსება ამ პროცესის, აღზრდის ბავშვის. ასევე არის საგადასახადო შეღავათები ოჯახზე და მრავალშვილიანებზე და ამასთანავე არის კიდევ ისეთი ოჯახისა და ისეთ გარემოს შექმნა, სამუშაო გარემოს შექმნა, სადაც ოჯახისა და სამუშაოს შეთავსება შეიძლება და არის ადამიანური პირობები დეკრეტული შვებულებისათვის კარგი ანაზღაურებით, ნორმალური ანაზღაურებით.
რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
და ასევე გენდერული თანასწორობით, რომ ქალსაც და მამაკაცსაც თანაბრად შეუძლიათ გამოიყენონ ბავშვთან დაკავშირებული შვებულება, იქნება ეს მშობიარობის პერიოდში თუ მშობიარობის პერიოდი, მშობიარობის და შემდგომი უკვე პერიოდი და ამის გადანაწილება ხდება მამაკაცსა და ქალს შორის თუ როგორ აირჩევენ ამ პერიოდების დაყოფას. ძალიან საინტერესო არის ის, რომ ბუნებრივი ევროკავშირი არის ერთი სახელმწიფო, ეს არის უპირველეს ყოვლისა პოლიტიკური და ეკონომიკური გაერთიანება და არის რიგი საკითხები, რომელიც სახელმწიფოთა კომპეტენცია არის. ეს უბრალოდ დემოგრაფიული პოლიტიკა არის ესეთი კომპეტენცია და ქვეყნების მასშტაბი, უბრალოდ ქვეყნებში განსხვავდება ეს, რამდენი არის დაფინანსება, რა პრინციპის მიხედვით არის, მაგრამ ძირითადად მაინც იკვეთება ასეთი ტენდენციები. ის რომ თუ ჩვენთან საქართველოში არის რომ მესამე და მომდენო ბავშვი არის ფინანსური დახმარება, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შემთხვევაში ეს არის პირველივე ბავშვიდან ყოველთვიური დახმარება. ის რომ ნიშნულობა არ აქვს, არის სოციალურად თქვათ დაუცველი ოჯახია თუ არის მრავალშვილიანი ოჯახი, მაინც პირველ და მომდენო ბავშვზე პროგრესის მიხედვით იზრდება დაბადებასთან დაკავშირებული ფინანსური დახმარებაც ერთჯერადი. და ზოგიერთი ქვეყანა ასევე იყენებს ძალიან საინტერესო მოდელს, როდესაც წლების მიხედვით ყოფენ ბავშვის თქვათ განვითარების და მისი გაზრდის, მისი ზრდის პროცესს და 0-დან 3 წლამდე, 3-დან 7 წლამდე იზრდება და ასე პროგრესის მიხედვით იზრდება თანხა, რომელიც ოჯახში შედის.
გადასახადებსაც ეხება პროგრესია.
დიახ, გადასახადებსაც ეხება, არის რიგი ქვეყნები, რომელშიც არის ეს ეგრეთ წოდებული ოჯახური გადასახადი, საერთო შემოსავალი ოჯახის, რაც არის ის კონკრეტულ ელემენტებად იყოფა, ანუ მამა და დედა სიტყვაზე ამ შობლები, მერე შემდგომ პირველი შვილი, შემდგომ მეორე შვილი და ეს კატეგორიებად იყოფა, შემდგომ ეს შემოსავალი იყოფა სამ ნაწილად, იბეგრება და შემდგომ მრავლდება იმ რიცხვზე, რომელსაც გაიყო და ამით ხდება ასე ვთქვათ შეღავათი არის უკან უბრუნებად გარკვეული თანხა და თვალსაჩინო გერმანიასა და საფრანგეთის მაგალითი არის, რომელიც ჩვენთან არის მოყვანილი და იქ ზღვარი არის 1500 ევრომდე არის შემდგომში ეს დანაზოგის ვთქვათ რაოდენობა ოჯახის საშემოსავლო გადასახადზე. ნუ ეს არის ესეთი შეღავათები, რომელიც ასევე ჩვენ რეკომენდაციაში არის, რომ საქართველოს თქვენ ასე სამისტომ შეიძლება შეიმუშაოს ისეთი კანონპროექტი, რომ საგადასახადო კოდექსში შევიდეს ცვლილებები, რომ მრავალშვილიან ოჯახებზე მაინც იყოს გარკვეული საგადასახადო შეღავათები, იმიტომ რომ ჩვენი კანონმდებლობა არ იცნობს ასეთ
ეს სასურველი იქნებოდა, მაგრამ ასეთი რამ, როცა შეღავათზე ლაპარაკი ყოველთვის რთული გადასაწყვეტია ხოლმე სახელმწიფოსთვის, მით უმეტეს დღეს, როცა ამხელა სოციალური პასუხისგებლობა აქვს, კიდევ ვთქვათ მეტი აიღოს და კიდევ საგადასახადო შეღავათი მიცეს ვთქვათ ოჯახების გარკვეულ ნაწილს. თქვენი რეკომენდაცია რა არის? რამდენ შვილიანზე საგადასახადო შეღავათი, თუ უბრალოდ ჯერ ზოგადი რეკომენდაცია?
ჯერ ზოგადად შევხედოთ, რამდენად შესაძლებელი არის ის, რომ ვთქვათ ოჯახის პირველივე შვილიდან დაიწყოს ვთქვათ შეღავათი და რამდენი იქნება ეს. მე ვთვლი, რომ არ აღნიშნობს მრავალშვილიან იქნება თუ არა, მაინც საჭიროა, რომ პირველივე შვილიდან იყოს ესეთი ტიპის შეღავათები და ზოგადად საგადასახადო სისტემა შედარებით უფრო ლიბერალური გახდეს, არ იქნება ცუდი, უფრო მეტად ამოსთვის საშუალებაც იქნება ეს ჩვენი მოქალაქეებისათვის. და ეცეთ ფინანსურ შესაძლებლობებზე, როდესაც არის საუბარი, მაგალითად ჩვენი გამოთვლები არის სამკლევაში მოყვანილი და როდესაც მარტო მესამე და მომდენო შვილზე ვრცელდება ის ყოველთვიური დახმარება, რომელიც დემოგრაფიული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამაში არის, თუ მთლიანად საქართველოს იქნება ეს გავრცელებული და ამას თუ დაუმატებთ თან ერთჯერ მესამე შვილზე ერთჯერად თქვა დახმარებას, მესამე და მომდენო შვილზე ერთჯერად მონეტარულ დახმარებას, მაშინ ჩვენ მივიღებთ მთლიანობაში სადღაც 48 მილიონი დაჯდება ყოველ წელს. ეს არის თუ მოხდება ეს ყველა მოქალაქეზე გავრცელება, მაგრამ ჩვენ რეკომენდაციაში ასევე გვაქვს მითითებული, რომ უნდა მოხდეს მიზნობრივი ჯგუფების თქვა ამორჩევა, ოპტიმიზაცია ხარჯეფექტიანობის მიზნით და უნდა მოხდეს ხოლმე დაბალი და საშუალო შემოსავლის ქონა ოჯახებში.
48 მილიონი, ხო, ვიღაც შეიძლება აბა კი მითხრასთან რაღაც 48,
რომ ამჟამად 7 მილიონი დაიხარჯა 2014-დან 15 წლის ჩათვლით ამ ოჯახური დახმარების პოლიტიკის ფარგლებში, მათ შორის 800,000 დაიხარჯა 2015 წლის დეკემბერში. ანუ თან ეს პროგრესი იყო, პროგრესი იზრდებოდა, ჩვენ კვლევაში მოყვანილი არის და ეს
კი, მაგრამ ძალიან ცოტა. არ შევუდგები ახლა შედარებას, რასაც სხვა იზამდა და სხვა ხარჯები რაღაც იმაში რომ არ დახარჯულიყო, მაგრამ ნამდვილად ძალიან ცოტა საქართველოსთვისაც. კი. სვენელი არის ხაზზე, დიდი ბოდიში, გალოდინეთ, გისმენთ. გამარჯობა.
მე მეორე ჯერ ვეკავ ქალბატონინო და იქ მაინტერესებს, იქნება თქვენმა სტუმარმა აგვიხსნას, აი რასთან დაკავშირებით დგება ეს საკითხი. აი როცა სახელმწიფოში ესეთი როგორც ველური საბაზრო ეკონომიკა არის, რაც უფრო მეტი მოსახლეობის ნაწილი იქნება, მით უფრო ნაკლები მიწაზე შეხვდება ხელისუფლებას ერთლარად, როგორც თქვენ სახელმწიფო ჩინოვნიკებს, პოლიტიკოსებს და ასე შემდეგ, არა? თუ ის უნდა საერთაშორისო ორგანიზაციას თავის თავაცხადია შეიძლება რაღაც ზონები შემოიღოს და ანგარიშების ნაწილი გაუყენოს იმ ზონებში, სადაც ამათ ფული აქვს გატანილი და სოციალურ პრობლემას მოახმაროს და ის გამრავლებას. იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დროს ჩვენ ვიცით, როცა მოხდა რევოლუცია, ერთმა მომენტარულად დაიწყო გამრავლება იმის გამო, რომ იმ სისტემას, სოციალურ სისტემას სჭირდებოდა მოსახლეობის დიდი რაოდენობა საკუთარი თავის შესანახად და ტერიტორიების, როგორც თქვენ, შესანახად. მაგრამ დღევანდელ ხელისუფლებას ხალხი რაში უნდა სჭირდებოდეს? აი მაგალითად, როცა ჩვენ შევდივართ საერთაშორისო ორგანიზაციების კავშირში, მაგალითად ევროკავშირში, ნატოში, და შეგვიძლია ჩვენ ნატოს ჯარი გამოვიყენოთ რაღაც რაღაცეები, რა საჭიროა ერის გამრავლება? აი მითხრა, სიმბოლურად შეიძლება დაკონსერვდეს და მორჩა, ხო? აი ეს თემა რასთან დაკავშირებით არის წამოწეული? უბრალოდ ამაში ვიღაცა ხელფასს იღებს, თუ რატო ულაპარაკობთ ამაზე? თუ გულიგულებს ხადაური ხელთი ჭובה გაიზარდა, როგორც თქვენ, გადასახადები იმ ბიზნესმენთან მიმართებაში, როგორც ევროპაშია, თვითონ ბიზნესმენები ხვეწებიან, არ იქო უფრო მეც გადაიხდეთ, არა 40%, კიდე უფრო მეც, რომ ერი გამრავლდეს და თქვენიათ იმას უკეთ საკუთარი ყრობისა. ჩვენთან შეიცვალა რამე, პირიქით უფრო მეც იღებენ და უფრო მეტი გაავთ, ხო, სახელმწიფოდან? აი რათან დაკავშირებით არის ეს თემა, მაინტერესებს.
რა თარა დაკავშირება
არის? დიდი მადლობა.
მადლობს, კეთილი, თუ შეიძლება. თუ შეიძლება რაღაცაინო ცადოთ ხოლმე უფრო მოკლედ, რომ ჩამოყალიბო, ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. რასთან დაკავშირებით ხოლმე
რაღაც? გავცემ პასუხს უფრო სწორსა ვიტყვი, რომ ვერავით არის საერთაშორისო ორგანიზაცია იქნება ეს სამხედრო თუ ეკონომიკური ტიპის იქნება ეს ევროკავშირი თუ ნატო, ვერ არ იქნება იმის გარანტია, რომ საქართველოს თუ საკუთარ თავს არ მიხედა, მას არავინ არ მიხედავს. უფრო სწორსა ევროკავშირი და ნატო არის, ეს არის განვითარების საშუალება, ეს არ არის თვითმიზანი. ეს არის უბრალოდ განვითარებისა და გარკვეული თქო ეკონომიკური სიმძლავრე ბაკალავრის დონის მიღწევის ერთ-ერთი საშუალება გარკვეული სტანდარტების დანერგვის შესაძლებლობა. და ეს მაგალითს ვიზიარებთ ჩვენ. ჩვენთვის საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი არის ქვეყანა იყოს ძლიერი ეკონომიკურად, სოციალურად, სამხედრო თვალსაზრისითაც რომ თავდაცვისუნარიანიც იყოს და ეს არის მთავარი. და რასთან დაკავშირებით ხდება გარკვეული მთავრობის მიერ ასეთი გადაწყვეტილების მიღება, ეს ბუნებრივია, როდესაც ჩვენ გადაცემის დასაწყისში ვთქვით, რომ მაინც ყველაფრის თავი და თავი ეს არის მაინც ეკონომიკური რაციონალი. ის რომ თქვათ არ მოხდება სამუშაო ძალის ჩანაცვლება, ეს გამოიწვევს იმას, რომ ჩვენ ეკონომიკურად ნაკლებად პროდუქტიულები ვიქნებით ადრე თუ გვიან. ეს რომ ავიდოდოთ თავიდან, საჭირო არის დემოგრაფიული პოლიტიკის შეიძლება გაუმჯობესება და ასევე დემოგრაფიული მდგომარეობის გაჯანსაღება. და ახლა როდესაც საუბრობ თუ რატომ არის ეს გადაწყვეტილების ინტერესში შედის, ეს მხოლოდ საქართველოს ინტერესში შედის, რაც უფრო იქნება დემოგრაფიული მდგომარეობა უკეთესი საქართველოში, მით უკეთესი ჩვენი ეკონომიკისათვის, მით უკეთესი საქართველოს მოქალაქეებისთვის, მნიშვნელობა არ აქვს თუ ეთნიკურად რომელი ჯგუფის წარმომადგენელი იქნება, ეს მთლიანად საქართველოს იქნება კარგი. და ეს უნდა გავითვალისწინოთ ზუსტად, რომ დემოგრაფიული პოლიტიკა არის იმისათვის, რომ ქვეყანამ მიაღწიოს უფრო მეტ წარმატებას. აი ეს არის მიზანი ყველაფრის.
იყო თუ არა კვლევის საგანი ასევე შეგესწავლათ თუ ეს ტენდენცია რაც არის ახლა კლების?
დიახ,
რაღაცნაირად რო შემობრუნდეს, შეჩერდეს და შემობრუნდეს, რა დრო ან რა ძალის ხმევა შეიძლება ამას ჭირდებოდეს, რეალური რა დროში შეიძლება იყოს?
დიახ, აი როგორც კვლევაში არის ნათქვამი 2017 წელს, ის 90-იანი წლების დროს დაბადებული ახალგაზრდობა შედის უკვე იმ პერიოდში, როდესაც უნდა დაუჯახდეს და რეპროდუქციის იმ პერიოდში შედის. ძალიან დაბალი იყო შობადობა, შესაბამისად ცუდი მდგომარეობა შეიძლება იყოს. და იმისათვის, რომ სიტყვაზე მოხდეს მრავალშვილიანობის წახალისება, შეიძლება გარკვეული სტიმული მიეცეს ადამიანს. და ეს რეკომენდაციები ამას ითვალისწინებს, რომ პირველ, მეორე, მესამე, მეოთხე შვილზე მოხდეს ესეთი პროგრესიის შექმნა, როდესაც პირველ შვილზე იღებ გარკვეულ თანხას, ყოველთვიურად მეორე შვილზე იღებ უკვე უფრო მეტს, მესამეზე უფრო მეტს. შობადობისას, როდესაც ბავშვი გაჩნდება, მოხდეს ფულადი დახმარება. იყოს ისეთი გარემო შექმნილი სამუშაო და კოდექსით ისე დარეგულირდეს ეს, რომ ოჯახს შეეძლოს შვებულების აღება ანაზღაურებით, ისე რომ თქვათ მიხედოს უკვე თქვათ მამაკაცმა ოჯახსაც მიხედოს ის, რომ თქვათ ცოლი მოწყვეტილი იყოს შეიძლება რამოდენიმე თვის განმავლობაში სამსახურს, მასაც უნდა კარიერული წინსვლა, ასე რომ ავირჩე ის, რომ მე ოჯახში დავრჩები და შულს მიხედავ, დედა კი მიხედოს საკუთარ კარიერას და შემდგომ ეს ენაცვლება ერთმანეთს. ეს არის ზუსტად, ეს არის ოჯახი, ეს არის თანაგადაწყვეტა, როდესაც ერთობლივად
ფაქტობრივად რევოლუციაზე ლაპარაკობთ, მენტალურ რევოლუციაზე.
არ მგონია რომ ეს მენტალური რევოლუცია იყოს, იმიტომ რომ საჭიროების მიხედვით მოქმედებენ მაინც ადამიანები და ახლა მე ამჯერა
იმის ყველაფერი ლაგდება, როცა საჭიროა.
კი, ყველაფერი, როცა საჭიროა, ყველაფერი თავისით მაინც ავტომატურად ლაგდება. იმის მიხედვით რომ შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ არა, მე მინდა რომ ჩემი მეუღლე ოჯახში იყოს მანდა მაინც და ვთქვათ, მოუაროს მარტო ბავშვებს, მაგრამ იცვლება მენტალობა და მაინც არის ის, რომ ოჯახი არ არის მარტო ერთი ადამიანი ან მეორე ადამიანი, ეს არის ერთობლივი ძალის ხმევა და ბუნებრივი არის, რომ ასეთი გადაწყვეტა როდესაც ხდება, უნდა იყოს ასევე გენერალური ბალანსი ამ თვალსაზრისითაც. უბრალოდ ეს ვიტყვი, რომ ჩვენი კოდექსის მიხედვით არის ნორმალური პირობები დეკრეტული შვებულებისთვის, ეს არის 26 კვირა ანაზღაურებადი, თუმცა არის ზღვარი და ჩვენ რეკომენდაციაში ზუსტად ეს არის მოყვანილი, რომ 1000-ლარიანი და 1000-ლარიანი ზღვარი არის ანაზღაურების და ჩვენი აზრით უკეთესი იქნება თუ დეკრეტულ შვებულებში გასული პირის წინათვის ხელფასის 100% ტოლფასი იქნება, ზუსტად ის, ანუ ხელფას აიღებს, ასე ვთქვათ, ის დეკრეტულ შვებულებში ყოფნისას. ანუ ეს ფიქრობთ, რომ უკეთესი იქნება, უფრო სამართლიანი იქნება. და ნუ ეს ამასთან დაკავშირებით მხოლოდ ამის თქმა მინდოდა. და ასევე შემიძლია ვილაპარაკო ასევე სხვა რეკომენდაციებზე თუ თქვენ.
აუცილებლად ერთს კითხავთ, უბრალოდ და აუცილებლად სხვა რეკომენდაციებზეც, რომ დრო გვეყოს თან. ეხა 2016 წელი, 2017 წელს ეს მოლოდინი გარდაუვალია, ხომ? ანუ კლების მნიშვნელოვანი კლების თუ.
იცით, ანუ ვერ ვიტყვი ასე გადაჭრით, ვერ ვიტყვი იქნება და თქვათ მეც იმასაკში ვარ, რომ მაგალითად უკვე უნდა როგორც ითვლება უნდა დაოჯახდეს ადამიანი და იფიქროს უკვე მომავალზე, შვილებზე, სიტყვაზე, 24 წელი, 25, 26 აი ასაკი. და იქნება და თქვა გადავწყვიტე მე, რომ ყავდეს 3 და მეტი შვილი. იქნება ასეთივე ტენდენცია იყოს უბრალოდ სხვა ახალგაზრდებშიც. ეს შესაძლებლობა არის, ეს თეორია არის უბრალოდ, მაგრამ რამდენად შესაძლებელია და ეკონომიკურად რამდენად გაწდება საქართველოს მოქალაქე, საქართველოს მოქალაქეები ამას რამდენად გაწდებიან, ეს მეორე საკითხია, მაგრამ მე ხაზს ვერ გადაავსოთ იმას, რომ არავსე მოર્ჩე 2017 წლის ახალგაზრდობა ვერ იქნება ისეთი პროდუქტი.
ხო, აუცილებლად უარესი ვერ იქნება.
ეს კატეგორიული დემოგრაფიისას ვერ იქნება.
ტენდენცია იმ შემთხვევაში იყო ლაპარაკი.
ტენდენცია შენარჩუნდება ასეთი, რომ 14.7% დავიკელით, მაშინ კი ძალიან სავალო შედეგები შეიძლება იყოს.
კარგი, სხვა რეკომენდაციებზეც ვთქვათ, რომ მოვასწროთ რამდენიმე წუთი და ხუჭად
ამყარა. ანუ მთავარი პრობლემასაც ხედავთ ჩვენ ზოგადად დემოგრაფიული განვითარების პროგრამაში, არის ის, რომ ზუსტად მესამე და მომდენო ბავშვზე ხდება, თქვათ, თანხის გამოყოფა. ამასთანავე იმასაც ხედავთ, რომ არ არის გათვალისწინებული, თქვათ, განსაკუთრებული ყურადღება, როდესაც უნდა მიექცეს ბავშვის ისეთი სპეციფიკური მოთხოვნილებები, რო აქვთ, თქვათ, ბავშვებს, ხო, იმ ასეთი ტიპის ბავშვებზეც, რომ იყოს გავრცელებული ეს დახმარება, უფრო მეტი უნდა ქონდეს დახმარება მათ. ასევე არ არის გათვალისწინებული, როდესაც მშობელი მარტოს დის ბავშვს, საერთოდ არ არის გათვალისწინებული ასეთი შემთხვევები და უფრო მეტად რომ უნდა იყოს ასეთი მშობელი მხარდაჭერილი.
სწორედ ასეთია პრაქტიკა ევროკავშირის.
დიახ, ასეთი არის. ასეთი არის პრაქტიკა, უფრო მეტი ყურადღება ექცევა უბრალოდ მარტო ხელა თქვა მშობელს, ან ისეთ მშობელს, რომელიც შილსაც განსაკუთრებული თქვა მსვლელობა ჭირდება. ასევე ვიტყოდი იმას, რომ არ ცელდება მთლიანად საქართველოს და მხოლოდ იმ რეგიონებში, სადაც ბუნებრივი მატება იყო წინა 2-3 წელიწადში უარყოფითი, მაინც ეს თვლით, რომ არის არასწორი და უნდა იყოს მთლიანად საქართველოზე უნდა მოხდეს ცელება
დიფერენცირებულად.
მაინც უნდა იყოს დიფერენციაცია იმ ხრივ, რომ მხოლოდ მიზნობრივ ჯგუფებზე იყოს, უფრო ეფექტიანი იქნება, რა თქმა უნდა, დაბალ და საშუალო შემოსავლიან ოჯახებს უფრო მეტად ჭირდებათ, ლოგიკური არის ესეთი დახმარება, შესაბამისად უნდა მოხდეს.
ზოგს მეტი უნდა ქონდეს, ანუ ზოგს მეტი.
კი, რა თქმა უნდა, ყოველას თანაბრად რომ უნდა ქონდეს, ამაში ლოგიკა ნაკლებად არის, რაციონალი არის და უფრო მეტად ხარჯს ეფექტიანებიც უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ არ გვაქვს ახლა ამდენი საშუალებაც. ასევე ჩვენ ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხს რომ მივადგეთ, ადგილობრივი თვითმმართველობა როგორც უკვე თქვი, აქვთ განსხვავებული მიდგომა, ზოგადად თუ ყოველთვიური იქნება ეს დახმარება, ყოველწლიური, შეიძლება სამ თვეში ერთხელ იყოს, შეიძლება იყოს ოთხ თვეში ერთხელ, კვარტალურად იყოს.
ხო.
და უნდა იყოს შემუშავებული გარკვეული სტანდარტი მაინც.
აი, თქვენ გამოკვლევაში გაქვთ ეს ცხრილი.
დიახ, ცხრილი არის, აი, განსხვავებული, თქვა იქ ადგილობრივი თვითმმართველობის მიხედვით, კი, როგორ არის. აი, ზოგი ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეული, მაგალითად, ცხეთა იქნება, სთიანეთი იქნება. არ აქვს საერთოდ ესეთი პროგრამა გათვალისწინებული მრავალშვილიან ოჯახებისათვის. და ამასთანავე ყველაზე ცუდი ალბათ რაც არის ზოგადად პროგრამაში არის ის, რომ არ აქვს არჩევანის უფლება ადამიანს არჩევანი აქვს გასაკეთებელი, ოჯახს არჩევანი აქვს გასაკეთებელი, რომელ სოციალურ დახმარებას მიიღებს, ანუ ორი ან მეტი დახმარება არ შეიძლება რომ მან მიიღოს, რაც ევროკავშირის ქვეყნებში ესე არის. ზუსტად ეს არის მთავარი იდეა, რომ სიტყვაზე ვთქვათ, გერმანიაში თუნდაც რომ დემოგრაფიული მდგომარეობა გამოჯობესდეს, ყოველთვიურად არის ყოველ მომდენო შვილზე უფრო მეტი და მეტი არის ოჯახის ხელშეწყობის პირველი ორი წელი სტატის შემთხვევაში კიდევ დამატებითი თანხა არის შეღავათები საგადასახადო და ზუსტად ეს ერთმანეთს ებმის და ეს უწყობს ხელს რომ დემოგრაფიული მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. და თუ
ხო შენ თქვა სოციალურს მომიხსნი ბავშვის დახმარების გამო რაღა გამოდის, ხო?
კი, ნუ ესე არჩევანის პირას აკანეთ ადამიანს და დიახ და ასევე ვიტყოდი რომ ჩვენ რეკომენდაცია მოიცავს ასე ჯანდაცვის პოლიტიკის მცირე ცვლილებასაც. ცალკე საკითხი რამდენად ეფექტიანი არის ამჟამინდელი ჩვენი ჯანდაცვის პოლიტიკა, თუმცა კარგი იქნება თუ ოჯახის მხარდაჭერის თვალსაზრისით მრავალშვილიან ოჯახებზე იქნება უფრო შეღავათიანი პაკეტი. ესეც უფრო წამახალისებელი არის და ბერად ეხმარება, იმიტომ რომ ბავშვებს ყოველთვის ჯანმრთელობის, ნუ იშვიათად არ აქვთ რომ ჯანმრთელობის პრობლემა აქვთ, მეტეს როდესაც ისინი ახალგაზრდები არიან. და ასევე ჩვენ რეკომენდაციებში კიდევ პატარ-პატარა დეტალებსაც ამოიკითხავთ, უკვე ამას ჩვენ მსმენელსა და მკითხულს მივამდობ, მაგრამ ძირითადი მონახაზი ჩვენი რეკომენდაციების ეს არის, რომ არსებული პროგრამა უნდა გაუმჯობესდეს, უნდა მოხდეს მეტი სტანდარტების დამკვიდრება ევროპულის, ის რომ მთლიან საქართველოს უნდა გავრცელდეს პროგრამა, ის რომ უფრო მიზნებრივი ჯგუფები უნდა იყოს საგადასახადო შეღავათები და შეიძლება ჯანდაცვის პროგრამაშიც იყოს შეტანილი გარკვეული ცვლილებები მრავალშვილიან ოჯახების საკეთილდღეოდ.
და ის რომ ეს თქვენი დათვლით, თქვენი მკვლევრების დათვლით არ არის ასე ვთქვათ საშიში ბიუჯეტისთვის.
ბიუჯეტისთვის არ იქნება საშიში, თუ ნახევრად თანხათა გადათამაშება ჩვენი გამოთვლებით ეს მაქსიმუმ 35-დან სადღაც 40 მილიონამდე შეიძლება უნდა მეტი დაждდეს. და ეს უკვე აღნიშნე რომ 2014-დან 15 წლამდე დაიხარჯა 7 მილიონი ჯერჯერობით ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკაზე დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების პროგრამის პარკლებში.